Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн. Изучаем татарский язык». Бүгін Ояз Ғиләжевнің «Әтеш мінген шитенге» есімлі әсерінден үзлік тұңлайбыз. Ой, бейік тә соң Сәләхетдиннәрнең шитәне. Бик ғорур қызғылт әтәш Гәрей Хуан бүген әллә нишә тапкыр шушы шитән янына килде. Әмма ошып кунарга йөрәге җитмәде. Әһә, диештеләр тауыклар. Әтәшебезнең қояғына басып кышкырганы юк. Инде монда да менсә, барысы да куркачак. Ниһайәт әтәш кыюлыгын җыйды, ишек алдын карады, ғорур башын күккә күтәрде, сикереп шитәнгә менде дә йығылып төште. Аннары оятыннан келәт астына кереп қашты. Ол арада бу турыда қызғылт әтәшнең иң зур дошманы ақ әтәш белгән. Хәзер ауылда иң көчле, иң батыр әтәш мин булам дип мактанды ул. Инде бөтен ишек алды шул вакыйганы сөйли иде. Үрдәкләр, куазлар, тавыклар барышларын оныттылар, барысы да қызғылт әтәшнең йығылуы турында сөйләшә. Ишек алдындагы тавышка Хәйретдин агай да уянды. Ул күршесеннән: «Ни булды? Нигә чабышасыз?» дип сорады. «Ишетмәдеңме ни? Нәрсәне? Кош-корт котырына бит. Шуннан җәй башы бит, 1 июнь вакыты шундый. Кош-корт юкка котырмый ул, нәрсәдер булган». Бераздан каз үрдәкләр тынычланды. Гәрәй хан келәт астыннан чыкты, берни дә булмаган төсле канатларын куакты. Шулай җиңелмәвен күрсәтергә теләде ул. Башын горур күтәреп, күкрәген киереп алга атлады. Ә бу хәлгә кадәр шундый вакыйга булган иде. Бер иртәдә шитәннең теге ягында Сәләхетдиннең улы Зәйтүн күренде. Кулында шома саплы рогатка бар иде. Шуның кызыл резинкасына шуйыр таш кыстырылган. Малай әтәшне күрде дә кулын ярыкка тыкты һәм ташны нәң Гәрәй ханга атты. Әтәш шитәннән шулай йығылды. Ул арада озын саплы бакыр шүмеш күтәреп Зәйтүннең яшьтәше, әтәшнең яшь хуҗасы Әнәс чыкты. «Нигә атасың безнең әтәшкә тиле?» дип шырылдады ул. Зәйтүн ике кулын күтәрде дә: «Менә кара, мә, барма әйберем, барма!» дип кычкырды. «Син аттың аңа, тиле!» «Атмадым, сезнең карт әтәшегез үзе йығылып төште!» Әне Зәйтүннең яңагына ябышты. «Безнең әтәш картмы, безнең әтәшме?» дип дулады ул. «Карт, карт!» дип үртәде күршесен Зәйтүннең тик тормас авызы. «Безнең әтәш сезнең карт әтәшегезне бер суыда йыга!» дип мактанды Әнәс. Әмма моның хак түгел, Зәйтүннәрнең ақ әтәшләре көчлерәк икәнен малай үзе дә белә иде. «Ә безнең куаз сезнең куаздан көчлерәк!» дип дәвам итте ул. Кызганышка каршы, бу сүз дә аның файдасына булмады. Зәйтүннәрнең ата казлары, метр ярымлы юан мойнын сузып, Әнәсләрнең казларын рәхәтләнеп куа иде. Тик күрше малайы бирешмәде. «Безнең сыер ике бозау китерде. Икене, икене!» «Хэ, икене, берсен фермадан урлап кайткач ике булды инде», диде аңа каршы Зәйтүн. Әнәс тагын ялгышлык җибәрде. Игезәк бозаулары тугач авылда урлаганнар дип сүз чыккан иде. Шуны телгә алмаска иде шул. «Гәрлек, гәрлек, карт шукмарлары шитәннән егылды, гәрлек, карт булмаса тавыкларыгыз безнең әтәш янына кереп йөрмәс иде», дип дәвам итте Әнәс. Сүз ярышы кызды. Әмма бу бәхәс бары тик әтәш аркасында гына чыкмады билгеле. Аның сәбәбе тирәнрәк иде. Әнәс 1-нче сыйныфны гел 5-ле билгеләренә генә бетерде. Зәйтүннең язмадан һәм арифметикадан 3-ле чыкты. Аны 2-нче сыйныфка авырлык белән күчерделәр. Яхшы билгеләргә генә укыган өчен Әнәскә кичә бүләк, өр-яңа шуар кепка эләкте. Бәхәс булган иртәдә Әнәснең әнисе кепканы кулына алды да көлеп җибәрде. «Кепкадагы төймә күрше Зәйтүннең борыны төсле икән», диде. Әнәс урамга йөгереп чыгуга Зәйтүнне күрде дә: «Синең борыныңны минем кепкага такканнар», дип үртәде. Башка малайлар да Зәйтүнгә борылып: «Төймә борын, төймә борын!» дип үшекли башладылар. Беренче уку йылы бетүгә Зәйтүнгә яңа кепка гына түгел, велосипед белән ботинка да вәгъдә иткәннәр иде. Берсе дә эләкмәде. Арифметикадан 3-ле алган улын Сәләхетдин абзый бик ашуланды. Ул дөньяда санау фәнен генә кирәкле һәм бик файдалы дип исәпле иде. Башкаларын мәктәптә укыта алмыйлар, башкасын мин сезгә үзем өйрәтәм дип кабатларга ярата иде ул. Қашын жиырып, Әмір Фатихның тілісі Әнес нешәлі алған деп сұрады ол. Әнесінің математикадан бишілі алғанын ішіткеш, Зәйтүніні тағын әрләді. Сана оны да білмегеш, тамағыңны нешік тойдырырсың, кіші арасына нешік кірірсің, дүниада ешауыны бек жиңіл деп білесің мәлі. Зәйтүн бұл хәлдерге бек ғарләнді, нешілерге бір меше ерді. Нихаят, қызыл резинаға көз түшті. Ол аннан бек шәп рагат кесады. Малайның көңілінде үш алу тойғысы туды. Үшнің бірінші орлығы Гәрей ханға түшті дәйінді. Малайлар арасында бәхәс әрләшу дәуам етті. Қабақ баш, дейді көшесіне Зәйтүн. Шуын маңғай, дейді Әнес. Әм Зәйтүн Әнесінің үр яңа кепкісіне басты. Кепкі бүгерленді, емсізленді. Әнес ауыр шумеш алды да шап иттіріп Зәйтүннің маңғайына суқты. Зәйтүн екі қолап маңғайын уа башлады, құралсызланды, рагаткасы жерге түшті. Жетіс Әнес ана ояқ ұшы білен электерді де әлі қойларға бәрінгі арасына арғытты. Көп мәзләсәләр де рагатка табылмады, бары тек күзін бәрінгі алғанда ғына бір сабаққа оралған, үзілір дәрежеге жеткен резинка шықты. Не хикметтер, ол түпте бір гіне юнлі бәрінгі де юқ, бүтінісі кәкірейді. Әйе, юққа түгілдір бұл, хикметі бардыр ма. Малайлар соғышқанда екі қорлыған қуағын ізділер, көп қора жиегі сабағын сындырдылар, қысқасы екі яғышында зиян көп болды. Нихаят, Әнес жинді, Зәйтүннің үстіне отырды, екі бармағы білен тегінің бұрның қысты да, «Болды ма? Тойдың ма? Бұтан тимәссің ма біздің әтешке?» дейді. «Жибәр!» деп қышқырды Зәйтүн. Маңашы Зәйтүн еламады, түзді, әмі қазір ауызын жейіп, бақшат отырып, оқыра башлады. Шулай етіп, бір-бірсінен күнлешіп, душман болып ешеген екі ғойланың балалары орасында душманлыққа бірінші сәбәплер туды. Сіз Ояз Ғиләжевнің «Әтеш мінген шитенге» есімлі әсерінен үзік тыңладығыз. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, в Ютьюб, а также в Телеграм. Каждый день получайте интересные и новые сообщения об изучении татарского языка. Соулас!